Pirms dažiem gadiem valsts kontrole veica revīziju par sabiedriskā pasūtījuma plānošanu un īstenošanu, secinājumus publicēja 2018. Gadā un sniedz atbildīgajiem ieteikumus. Latvijas Radio un Latvijas Televīzijai policis ieviest pa diviem ieteikumiem, savukārt Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē jeb NEPLP, kuras uzdevumi bijuši sarežģītāki, neesot veicies tik labi, jo no 15 ieteikumiem ieviest pabeidza vienu. Norāda valsts kontrolē. Pārējiem ieviešanas termiņš pagarināts. NEPL padomē uzsver, ka pie visu ieteikumu ieviešanas darbs ir uzsākts. Valsts kontrolas padomes locekle Inesa Kalvāne norāda, ka kopš revīzijas laika nav būtisku izmaiņu sabiedriskā pasūtījuma sistēmiskā plānošanā.
Tā sistēma par sabiedrisko pasūtījumu, par sabiedrisko labumu, nu tā ir jāieiet dzīvē. Mums kā sabiedrība ir jāsaprot, ka tās ir mūsu iespējas, mums ir jābūt vērtētājiem par to, kā sabiedriskajā mediji īsteno mūsu iespējas. Tad mums radio un televīzijā ir jāprasa rādīt to, ko mēs vēlamies, tas, kas mums ir vajadzīgs, sniegt to informāciju dažādus viedokļus, ja? Lai informācija būtu dažāda, lai mēs varētu saprast, kas notiek valstī.
Saistībā ar sabiedriskā labuma izvērtējumu padome norāda, darbs ir uzsākts un palicis pēdējais posms, lai ieteikumu ieviešanu pabeigtu. Sabiedrības intereses ņem vērā, uzsver NEPL padomē. Kopumā Latvijas iedzīvotāji uzticas sabiedriskajiem medijiem. Par padomes veikta pētījumu secinājumiem stāsta padomes locekle Aurēlija Ieva Druviete. Samērā augsta arī iedzīvotāju apmierinātība ar sabiedrisko mediju saturu. Svarīgi strādāt ar satura pieejamību arī digitālajā telpā, norāda Druviete.
Tāpat arī viedokļu daudzveidība, uzskatu daudzveidība šajās jomās mēs redzam, ka ir izaicinājumi. Kopumā būtu jāvērtē tagad daudz detalizētāk, bet šie rādītāji faktiski ir tāda laba ziņa, ka sabiedriskie mediji Latvijas iedzīvotājiem ir vajadzīgi. Vēl viena joma, kas ir izaicinājums, protams, ir mazākumtautība auditorijas, kas tur bija mazāk 61% bija novērtējis, ka šis medijs ir vajadzīgs, bet kopumā mēs redzam, ka tie rādītāji ir salīdzinoši augsti. Tā kā šobrīd jāturpina strādāt, lai tas vērtīgais saturs, kas tiek radīts, lai tiek izplatīts maksimāli daudzveidīgās platformās un ir pieejams.
Valsts kontroles pārstāve Kalvāne arī uzsver, ka aizvien ir jautājums par infrastruktūras nodrošināšanu Latvijas Radio un LTV.
Tas nav labi, ka mūsu sabiedriskais medijs faktiski strādā, mēs nezinām, kad kurā brīdī, kuri iekāp izies no ierindas, mēs nevarēsim redzēt vai dzirdēt Latvijas Radio vai Latvijas Televīziju.
NEPL padome noteikusi sabiedriskajiem medijiem ilgtermiņa ieguldījumiem paredzēt ne mazāk kā 5% no ieņēmumiem. No nākamā gada padome pieprasīs ieguldīt 10%, uzsver padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš. Piemēram, Latvijas Radio valdes priekšsēdētāja Una Klapkalne skaidro, nākamgad 10% prasību bez papildu budžeta līdzekļiem izpildīt nevarēs.
Jo faktiski mūsu budžets ir sadalīts jau uzreiz. Mēs jau šobrīd zinām, ka no 10 miljoniem mums 6 aiziet atalgojumā, 2 miljoni mums aiziet apraidē, 500 tūkstoši mums aiziet autortiesību maksājumos, un tad mums ir pārsimts tūkstoši, ar kuriem mēs tā kā cenšamies nu tad izdzīvot. Un tur miljonu nav, kur paņemt vienkārši. Tā objektīvi nav.
Arī Kalvāne no valsts kontroles norāda, ka jautājuma risināšana prasa resursus.
Nu, nevienmēr finanšu resursu trūkumu var atrisināt ar pārdevu, nepieciešam arī citi risinājumi.
Vēl viens neatrisināts jautājums skar autora atlīdzību maksājumus. NEPL padome abiem sabiedriskajiem medijiem uzdevusi strādāt ar šo jautājumu. Tāpat saistībā ar autora atlīdzību maksājumiem padome gatava vērsties arī Saeimā ar ierosinājumu noteikt sabiedriskos medijus kā izņēmumu šajā jautājumā. Anna Petrova, Latvijas Radio.